Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mehika, za blaženega razglašen Mojzes Lira Serafin, sveti oče Teatincem ob 500-letnici reda o prenovi, občestvu in služenju. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Roberta Bellarmina.
V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je bil za blaženega razglašen Mojzes Lira Serafin, duhovnik profes kongregacije misionarjev svetega duha in ustanovitelj kongregacije misionark ljubezni brez madežne Marije. Slovesno sveto mašo z obredom beatifikacije, potekala je 14. septembra, je v baziliki Gvadolupske matere Božje vodil prefekt dikasterija za zadeve svetnikov, kardinal Marcello Semeraro. V homiliji je spregovoril o duhovnem otroštvu in duhovnem očetovstvu kot dveh temeljnih značilnostih novega mehiškega blaženega. Ena od značilnosti blaženega Mojzesa Lire Serafina, rodil se je leta 1893 in umrl leta 1950 v Mehiki, je bila ta, da je v sebi poustvaril podobo Kristusa sina, krotkega in ponižnega, ter to Jezusovo obličje ponudil v posnemanje tudi svojim duhovnim hčeram, misionarkam brez madežne Marije, ter jih tako vodil po poti duhovnega otroštva. O Bogu je govoril kot pravi sin in kot pravi oče, in to z nežnostjo, ki je bila osupljiva. Kot je dodal kardinal Semeraro, je oče ime Boga, ki nas ga je Jezus ne le naučil, ampak nam ga je tudi podaril kot dediščino. Kardinal je izhajal iz Jezusovih besed. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. Navedel je svetega Bernarda, ki je dejal, da mali, ki ga moramo videti in posnemati, je Jezus, ki je bil krotak in v srcu ponižen. Spomnil pa je tudi na svetega Ciprijana, ki je rekel, kako velika je ljubezen Gospoda Jezusa, kako velika je njegova dobrota do nas. Želel je, da bi pri molitvi v njegovi navzočnosti klicali Boga na enak način, kot ga je klical on, to je oče. In želel je, da bi se imeli za Božje otroke, tako kot je on sam Božji sin. Kako bi si upali to reči v svoji molitvi, če nam Jezus sam tega ne bi dovolil? In tako se moramo tudi mi spomniti in vedeti, da ko Boga imenujemo Oče, se moramo tudi obnašati kot njegovi otroci, da bi tako, kot se mi veselimo, ko Boga imenujemo Oče, tudi on našel veselje vsakem izmed nas. Blaženi Mojzes pa do tega duha sina ni prispel po lahki poti. Ko je bil star komaj 5 let, mu je umrla mama. Zatem se je moral nenehno seliti zaradi očetovega dela, ki se je pozneje ponovno poročil in sina zaupal v oskrbo duhovniku. Kljub vsemu je ostal vesel, razigran in šaljiv. V tem je naš blaženi lahko predstavljen tudi kot vzor mnogim ljudem, ki so imeli čustveno revno otroštvo in mladost, je dejal kardinal Semeraro. Mojzes je bil namreč zelo veselega značaja. Bilo je očitno, da je njegovo veselje izhajalo iz notranjosti, zagotovo iz njegovega trdnega odnosa z Bogom. Njegovi redovni bratje so pričali, da je bilo njegovo veselje kombinacija različnih kreposti in da je bil njegov cilj osrečevati druge. Tudi proti koncu svojega zemeljskega življenja, ko so ga pestile mnoge bolezni, se je rad šalil in se je trudil, da ne bi bil drugim v breme. Temelj njegovega veselja je bilo vedno izpolnjevati Božjo voljo, kot je to počel Jezus. To je bil njegov vir veselja. Tako je blaženi Mojzes živel majhnost, o kateri nam govori evangelij. Kardinal Semeraro je spregovoril še o duhovnem očetovstvu blaženega Mojzesa, ki je imel posebno karizmo za duhovno vodstvo, uresničeval jo je pri obhajanju zakramenta spovedi, posvečal se mu je od 6 do 8 ur na dan ter pri spremljanju mnogih ljudi, ki jih je usmerjal tudi pri življenjski izbiri. Njegovo duhovno otroštvo se je tu spremenilo v duhovno očetovstvo, s katerim je v srca vlival mir, zaupanje v Boga in varnost. ni rušil, ampak dvigoval duha, in to je potreba, ki jo danes v cerkvi zelo čutimo, je poudaril kardinal. Spomnil je, da bo oktobra v Rimu potekalo zasedanje škofovske sinode ter izpostavil, da je sinodalna cerkev, cerkev, ki posluša, ki je sposobna sprejemati in spremljati. Zato je nad vse primerno oživiti službo poslušanja in spremljanja. Potrebna so odprta vrata skupnosti, skozi katera lahko ljudje vstopijo, ne da bi se počutili ogrožene ali obsojene. Gre za službo, ki ne more biti rezervirana samo za duhovnike, ima namreč preroški značaj, saj sta poslušanje in spremljanje običajna razsežnost za vse krščane. To so dela usmiljanja, o katerih govori krščansko izročilo. Semeraro je ob koncu homilije spomnil na besede papeža Frančiška izrečene 12. decembra leta 2022 na praznik Guadalupske Marije. Dejal je, da živimo v trpkem času, polnem drobcev vojne, naraščajoče nepravičnosti, lakote, revščine in trpljenja. Vendar pa je dodal, da čeprav se to obzorje zdi mračno in zastrašujoče, z napovedmi še večjega uničenja in opustošenja, nas božanska vera, ljubezen in prizanesljivost učijo in nam govorijo, da je tudi to ugoden čas odrešenja, v katerem nam Gospod po Devici Mariji še naprej daje svojega sina, ki nas kliče, da bi bili bratje in sestre, da bi odložili sebičnost, brezbrižnost in antagonizem, ter nas vabi, da hitro prevzamemo skrb drug za drugega, da se približamo bratom in sestram, ki jih je naša potrošniška in napatična družba pozabila in zavrgla. Pri vsem tem nam lahko pomagata tudi zgled in priprošnja blaženega Mojzesa, je sklenil kardinal Semeraro. Čudežna priprošnja Mojzesa Lire Serafina, ki je bil potreben za beatifikacijo, se je zgodil leta 2004. Rozi Marie Ramirez Mendoza so zdravniki v 22. tednu nosečnosti potrdili, da ima otrok v njenem telesu hude razvojne anomalije in ji predlagali splav. Roza ga je zavrnila. Ravno takrat je brala knjigo o poklicanosti v duhovništvo Božjega služabnika Mojzesa, začela je k njemu moliti in 9 dni zapored prosila za ozdravitev svojega še nerojenega otroka. Med pregledom v 6. mesecu nosečnosti je zdravnik na svoje začudenje sporočil, da je anomalija izginila in da je otrok zdrav. Roza Marija je 6. septembra 2004 rodila Lisete Sarahi, popolnoma zdravo deklico.
Papež Frančišek se je v soboto 14. septembra v Baziliki svetega Petra srečal z udeleženci romanja, ki so ga organizirali teatinci ob 500-letnici ustanovitve reda. V nagovoru jih je spodbudil k nadaljevanju poti v prenovi, občestvu in služenju. Spomnil jih je, da dobri sklepi ostanejo nerodovitni, če se konkretno ne damo na razpolago za služenje drugim, s ponižnostjo, dobro voljo in v duhu daritve. Sveti oče je na začetku spomnil, da so na ta dan leta 1524 sveti Kajetan Tienski in njegovi prvi tovariši prav v baziliki svetega Petra izpovedali slovesne zaobljube. To je bil začetek vaše redovne ustanove, ki je nastala zato, da bi udejanjala in spodbujala skupno življenje in služenje Bogu v odnosu do bratov ter prispevala k reformi cerkve z reformo samih sebe po zgledu prve apostolske skupnosti. Zahvaljujem se vam in vas želim spodbuditi, da bi še naprej hodili v tej trojni smeri, v prenovi, občestvu ter služenju. To bi rad storil tako, da bi za izhodišče vzel prostor, v katerem se nahajamo, ter okoliščine, v katerih so vaši ustanovitelji izpovedali svoje zaobljube. Prvič, prenova. Prvi teatinci niso izpovedali slovesnih zaobljub v popolni, dokončani stavbi, kot jo vidimo danes, ampak praktično na velikem gradbišču. Takšna je bila podoba Vatikanske bazilike leta 1524. Že kar nekaj časa predtem so se namreč začela dela za postopno rušenje stare Konstantinove zgradbe, ki ni bila več primerna za potrebe Božjega ljudstva, da bi zgradili novo. Delo je potekalo počasi, sredstev je primankovalo in tudi načrti niso bili povsem jasni. Kljub temu so se lotili dela, saj je skupnost rasla in prejšnje stavbe niso več zadoščale. Bratje, to je podoba. podoba, ki nam pomaga razmišljati o potrebi, da ostanemo zvesti svojemu poslanstvu, da se pogumno podamo na poti prenove. Ostati moramo utemeljeni na starem, hkrati pa moramo biti tudi pripravljeni porušiti to, kar ni več potrebno, da bi zgradili nekaj novega. Pri tem pa je pomembno biti poslušni duhu in zaupati v Božjo previdnost.
Questo è il rinnovamento.
To je prenova.
La seconda cosa, la comunione.
Druga stvar, občestvo. Kot vemo, je pri gradni bazilike svetega Petra sodelovalo veliko ljudi. Znani umetniki, spretni obrtniki ter množica delavcev in pomočnikov, moških in žensk, ki so opravljali najbolj ponižna dela in so bili združeni v istem naporu pri nastanku nove stavbe. In tudi to je pomembno znamenje. Gostoljubnega doma ne moremo zgraditi sami, ampak skupaj, v skupnosti, tako da ovrednotimo prispevek vseh. Prenova, občestvo in tretja točka, gradnja, to je služenje. Najlepši projekti bi se izjalovili, če si ljudje ne bi zavihali rokavov in se lotili dela. Dobri sklepi ostanejo nerodovitni, če se konkretno ne damo na razpolago za služenje drugim, s ponižnostjo, z dobro voljo in v duhu daritve. Sveti Kajeta nam je to pokazal s številnimi karitativnimi deli, ki jih je spodbujal, in nekatere izmed njih so živa še danes. Predvsem pa nas je tega naučil Jezus, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi služil in dal svoje življenje. In zelo pomenljivo je, da se je vaš inštitut rodil prav na praznik povišanja svetega križa.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
quanto è bella questa basilica?
Kako lepa je ta bazilika. Potem pa poglejmo drug drugega in se spomnimo, da je stavba, v kateri se nahajamo, samo simbol. Resničnost smo mi, osebno in v skupnosti. Pred 500 leti vaši ustanovitelji niso posvetili svojega življenja gradbišču iz opeke in marmorja, ampak iz živih kamnov. Svoje življenje so posvetili cerkvi z veliko začetnico. Cerkvi, ki je Kristusova nevesta, Božje ljudstvo in Gospodovo mistično telo. Za njeno dobro se je vsak izmed njih do konca daroval in pomagal pri nastanku dela, ki je po stoletjih zvestobe danes zaupano vam.
Coraggio e avanti.
Pogum in naprej. Zato vabim vso teatinsko družino, naj ob današnjem jubileju po zgledu svetega Kajetana z veseljem sprejme sklepe prenove, občestva in služenja. Hvala vam. Najlepša hvala za delo, ki ga opravljate. Blagoslavljam vas in molim za vas. In prosim, ne pozabite moliti zame.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Roberta Bellarmina. Sveti Robert Bellarmino, o katerem vam želim danes pregovoriti, nas popelje v čas bolečega razkola zahodnega krščanstva, ko je huda politična in verska kriza sprožila odcepitev celih držav od apostolskega sedeža. Rodil se je 4. oktobra 1542 v Montepulciano pri Sieni. Po materini strani je bil nečak papeža Marcela II. Deležen je bil izvrstne humanistične izobrazbe, še preden je 20. septembra 1560 vstopil v jezuitski red. Študij filozofije in teologije, ki ga je opravil v rimskem kolegiju, Padovi in Lovenu, se ves vrtel okoli svetega Tomaža in cerkvenih očetov. To je bilo odločilno za njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen 25. marca 1570. Potem je bil nekaj let profesor teologije v Lovenu. Zatem je bil poklican v Rim za profesorja na rimskem kolegiju, kjer mu je bila zaupana katedra za apologetiko. V letih 1576-1586 je dodelal tečaj predavanj, ki jih je kasneje zlil v kontroversije. To delo je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine, pa tudi zaradi zgodovinskega trenutka. Malo predtem se je končal tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala okrepiti in utrditi lastno identiteto, tudi zaradi protestantske reforme. Bellarminovo delovanje sodi na to področje. Od 1588 do 1594 je bil najprej duhovni oče jezuitskih študentov v rimskem kolegiju, potem pa tudi redovni predstojnik. Papež Klemen VIII. Ga je imenoval za papeškega teologa, konzultorja svetega oficija, in rektorja kolegija penitenciarijo v baziliki svetega Petra. Iz let 1597-98 je katekizem, torej krščanski nauk, ki je njegovo najbolj znano delo. 3. marca 1599 ga je papež Klemen VIII imenoval za kardinala in 18. marca 1602 za nadškofa v Kapuji. Škofovsko posvečenje je prejel 21. aprila istega leta. V 3 letih škofovanja se je odlikoval po gorečnosti v pridiganju v svoji stolnici, po tedenskem vizitiranju župni, po 3 škofijskih sinodah in 1 pokrajinskem koncilu. Po konklavah, kjer sta bila izvoljena papeža Leon XI in Pavel V, so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član mnogih kongregacij in je opravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih je spisal razne duhovne knjige. Umrl je v Rimu 17. septembra 1621. Papež Pij XI je razglasil za blaženega leta 1923, za svetnika 1930, za cerkvenega učitelja pa 1931. Sveti Robert Bellarmino je odigral pomembno vlogo v cerkvi zadnjih desetletij 16. stoletja in prvih 17. Na njegove kontroverzije so se sklicevali v katoliški ekleziologiji glede mnogih vprašanj. V tem delu se vsem poudarkom pokaže institucionalni vidik cerkve zaradi zmot, ki so se tedaj širile. Vendar pa je Bellarmino pojasnil tudi nevidne vidike cerkve kot skrivnostnega telesa in jih orisal z analogijo telesa in duše. V tem monumentalnem delu se izogiba slehernemu polemičnemu in napadalnemu pristopu v soočenju z idejami reforme, ampak ob uporabi argumentov iz izročila cerkve jasno in učinkovito uriše katoliški nauk. Ker je bil kot duhovnik in škof, predvsem pastir duš, je čutil dolžnost, da marljivo pridiga. Ohranjenih je na stotine homili. Nič manj številne niso njegove razlage za župnike, redovnice, študente rimskega kolegija, ki imajo pogosto za predmet sveto pismo, zlasti Pavlova pisma. Njegove pridige in kateheze so zaznamovane z isto zjedrenostjo na bistveno, ki se je naučil od Ignacija. V spisih tega vodilnega moža je mogoče jasno zaznati, da prvo mesto pripisuje Kristusovemu nauku. Sveti Robert tako ponuja model molitve, ki posluša Gospodovo besedo, se ne sklanja sama vase, ampak se veselo prepušča Bogu. Značilna poteza Bellarminove duhovnosti je živo in osebno dojemanje neizmerne Božje dobrote. V svoji knjigi O dviganju duha k Bogu vzklika: O duša, tvoj vzornik je Bog, neskončna lepota, luč brez sence, sijaj, ki presega luninega in sončevega. Povzdigni oči k Bogu, kjer so prav vzori vseh stvari. Zato moraš priti do sklepa, kdor najde Boga, najde vse. Kdor izgubi Boga, izgubi vse. V tem besedilu čutimo odmev znamenite kontemplacije, s katero si pridobimo ljubezen iz duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega. O knjigi o umetnosti dobrega umiranja nakazuje kot zanesljivo pravilo za dobro življenje, tudi za dobro smrt, pogosto in resno premišljevati o tem, da bo treba pred Bogom položiti račune za svoje ravnanje. V knjigi o ječanju goloba, kjer golob predstavlja cerkev, silovitostjo vabi vse k osebni in konkretni prenovi lastnega življenja po nauku svetega pisma in svetnikov. Bellarmino zelo jasno in zgledom lastnega življenja uči, da prava prenova cerkve ni mogoča, če se prej osebno ne prenovimo in se ne spreobrnemo v svojem srcu. Iz duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega je Bellarmino črpal na svete, kako tudi najpreprostejšim na globok način posredovati skrivnosti vere. Če si moder, razumi, da si ustvarjen za Božjo slavo in za tvojo večno odrešenje. To je tvoj cilj, to je središče tvoje duše, to je zaklad tvojega srca. Zato imej za resnično dobrino to, kar te vodi k tvojemu cilju, za pravo zlo pa to, kar te od njega odvrača. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.